Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. Праваабаронцаў у Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соус, вітаю вас сёння ў свеце. Сотні людзей прыйшлі сёння ў Акадэмію навук у Маскве, каб аддаць даніну пашаны расійскаму пісьменніку Аляксандру Салжаніцыну. Нобелеўскі лаўрэат памёр у ноч на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Пахаваць Салжаніцына маюць заўтра ў Данскім манастыры ў Маскве. Дзярждэпартамент ЗША паведаміў, што заўтра адбудзецца тэлефонная канферэнцыя прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Кітая, Расіі, ЗША і Францыі, на якой будзе абмяркоўвацца адказ Ірану на прапановы згарнуць ядзерную праграму. Міжнародная супольнасць прапанавала Тэгерану скасаванне санкцый і супрацоўніцтва ў сферы эканомікі наўзамен на адмову ад узбагачэння урану. ЗША заявляе, што санкцыі супраць Тэгерану могуць стаць больш жорсткімі, калі ён не дасць ясны адказ на прапановы. Кітайскія ўлады заявляюць, што гарантуюць бяспеку падчас алімпійскіх гульняў, які пачынаюцца ў Пекіне праз 3 дні. Учора ў правінцыі Сіньцзянь, населенай пераважна мусульманамі, былі забітыя 16 паліцыянтаў. Улада абвінавацілі ў нападзе мусульманскіх сепаратыстаў. Нацыянальны суд Іспаніі сёння паведаміў, што разгледзіць пазоў ад арганізацыі, якія абвінавачваюць кітайскае кіраўніцтва ў злачынствах супраць чалавечнасці ў Тыбеце. Прадстаўнікі Грузіі і Паўднёвай Асетыі ўпершыню за апошнія 10 годдзя правядуць наўпроставыя перамовы. Яны запланаваныя на чацвер у сталіцы Паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Кіргізскія ўлады патлумачылі арганізацыйнымі недахопамі інцыдэнт, падчас якога ў сталіцы краіны Бішкеку у адным з дамоў, дзе знаходзяцца супрацоўнікі амерыканскай амбасады і вайскоўцы, паліцыя канфіскавала гранатамёты, снайперскія вінтоўкі, пісталеты і боепрыпасы. Паводле ўраду, уся гэтая зброя была завезена ў Кіргізію легальна і прызначаецца для трэніроўкі кіргізскіх службаў бяспекі ў антытэрарыстычных аперацыях. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. На прэсавай канферэнцыі пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер заканадаўча.
Прапанаваныя ў новай рэдакцыі правіл змены і ўдакладненні не закранаюць асноў дзеючага зводу правіл і не з'яўляюцца яго рэформай. Забяспечваецца пераемнасць і стабільнасць норм пісьмовай беларускай мовы. Па-другое, змяненне датычыцца не саміх асноўных правіл, а напісання асобных слоў, якія ў дзеючым правапісу являюцца фактычна выключэннем.
Дырэктар Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Лукашанец перакананы.
Прыняцце вось гэтага закона дазволіць спыніць той арфаграфічны разнабой, які праявіўся за апошнія 10 годдзі ў беларускамоўных выданнях, у тым ліку і ў вучэбнай літаратуры, што абсалютна недапушчальна для высокаразвітай літаратурнай пісьмовай мовы, якая з'яўляецца дзяржаўнай мовай краіны. Адзінства правапісу яно павышае прэстыж мовы і аблягчае яе выкарыстанне ва ўсіх камунікатыўных сферах сучаснага грамадства. грамадства.
На думку намесника министра адукации Казіміра Фарыно, не патрэбна будзе перавучваць пісаць па-беларуску. Закон не закране працэс школьнага навучання, не запатрабуе перавыдання вучэбнай метадычнай літаратуры. Унясенне кардынальных зменаў у школьныя падручнікі, дапаможнікі, іх карэкціроўка будзе праводзіцца не адначасова, а паслядоўна. Будуць распрацаваная праграма пераходу да новых правілаў і тыповыя вучэбныя планы для навучальных установаў. За тыя амаль 50 гадоў, якія прайшлі з часу выдання правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі 59-го году, у сістэме мовы адбыліся пэўныя змены, у першую чаргу ў слоўнікавым складзе мовы. Слоўнік папоўніўся вялікай колькасцю запазычанняў, што патрабуе рэгламентацыі іх напісання. Прафесар Александр Лукашанец кажа:
тыя змены, якія ўнесены ў адпаведнасці з прынятым законам, яны сапраўды не закранаюць асноўных прынцыпаў і асноўных правіл беларускай арфаграфіі, а толькі накіраваны на удасканалення некаторых і на змяншэнне колькасці выключэнняў. У прыватнасці, у правілах здымаюцца выключэнні ў напісанні складанаскарочаных слоў. Напісанне ўсіх складанаскарочаных слоў падпарадкоўваецца аднаму правілу, што часткі складанаскарочаных слоў пішуцца так, як яны пішуцца ў поўным слове. У моўнай практыцы ўжо даўно замацавалася напісанне тыпу гаркам, райкам і гэтак далей. Фактычна, закон, новая рэдакцыя правіл, яна толькі замацоўвае тое, што замацавалася практыкай.
У новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі ліквідаваныя анахранізмы савецкага часу, кшталту райвыканком, партком, таму закон вельмі прагрэсіўны, лічыць дарадца міністра адукацыі прафесар Віктар Іўчанкаў. Распрацоўнікі закона адзначылі, што вельмі добра, што ён уступае ў дзеянне праз 2 гады. За гэты час будуць падрыхтаваныя і выдадзеныя артаграфічныя слоўнікі, пэўныя каментары, якія дазволяць на практыцы карыстацца новымі правіламі. На пытанне «Радыо Свабода» ці прадугледжаная адказнасць сродкаў масавай інфармацыі за ўжыванне так званай «тарашкевіцы» ці за памылкі, якіх вельмі шмат і ў друкаваных, і ў электронных СМІ, прафесар Лукашанец адказаў:
гэта пытанне хутчэй да юрыстаў, чым да нас, але я могу сказать так, что выкористание той или иной орфографической системы будет залежить, мне кажется, от Министерства информации, которое будет регистрировать той или иной массовое выдание, где должно быть обговорено и орфографический режим этого выдания.
Дарадца министра адукации Виктор Іўчанкаў додал:
в законе об СМИ есть такая норма. Вы добрые ведаете, что должно подлегать слову и мове.
Дык ці будуць у Беларусі караць за скажэнне агульнапрынятых нормаў дзяржаўнай мовы? Адказ на гэтае пытанне сёння шукаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Раней закон аб сродках масавай інфармацыі забараняў скажаць агульнапрынятыя моўныя нормы. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, у новым законе аб СМІ гэтая фармулёўка знятая. Цяпер не дапускаецца выкарыстанне цэнзурных словаў і выказванняў.
Я думаю, што гэту адказнасць могуць патрабаваць на падставе закону аб языках, а не на падставе закону аб СМІ. Проста з аднаго закону ў другі, магчыма, там адказнасць за гэта перапечавала.
Паводле спадара Бастунца, на падставе згаданай фармулёўкі раней адносна мэдыі ўрабіліся карныя захады.
Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскаржана ў вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Нівы» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі заканадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынясенне папярэджання газеце «Прэсбол» за тое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажаў здалася Міністэрству інфармацыі, парушаючымі моўныя стандарты, скажам так. Хаця я думаю, што не столькі ў мове персонажаў права была, а колькі ў саміх персонажах, якія ў той час ёсць тэлевізіі, былі беларускія выкінутыя.
Як памяняецца сітуацыя ў звязку з прынятым законам аб правапісе беларускай мовы, як ён будзе суадносіцца з новым законам аб СМІ? Кіраўніца галоўнага прававога ўпраўлення Міністэрства інфармацыі Лілія Богдан сказала:
«Міністэрство будзе работаць исключительно в рамках той редакции закона, которая прымецца официально».
Намесніца міністра інфармацыі Лілія Нанич наагул адмовілася размаўляць на гэтую тэму.
Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класічнай тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Барыса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблемы вяртання мяккага знака.
Повинны этим заниматься не чиновники министерские, а повинны заниматься науковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно треба будет некали перераблять. Справа вельми доткливая, правопись. хотілося б, каб як мага больш людзей былі задаволенымі тым, як гэта зроблена. На жаль, незадаволеных зараз вельмі шмат. Вельмі важна сёння тое, што існуе вось гэтае правіла, як чуецца, так і пішацца. Калі чуецца мяккае вымаўленне, то яно і павінна захоўвацца на пісьме. Тым больш у нашай сённяшняй сітуацыі, калі большасць маладых людзей вучаць мову па падручніках, а не перадаецца на звуснаў бацькоў. Дарэмна тыя, хто праводзіў рэформу, не правялі шырока абмеркаванне гэтай праблемы і не прыслухаліся да меркаванняў навукоўцаў увогуле, а зрабілі гэта па загадзе зверху.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Дзеяслоў» Барыса Пятровіча. Мовазнаўца Зміцер Саўка перакананы, што спробы уніфікацыі беларускага правапісу адзначаюцца адсутнасцю прынцыповай пазіцыі ў шэрагу вызначальных для беларускай мовы пытанняў.
Павінен адзначыць, што, як і прадбачылася, шмат супярэчнасцяў, шмат блытаніны, ён вызначаецца ў адрозненні ад ранейшых зменаў 33-57 гадоў беспрынцыпнасцю. У 33-м была відавочная мэта русіфікаваць беларускі правапіс. У 57-м мэта была зусім іншая, вярнуць беларускаму правапісу нейкія ўласцівасці, уласна беларускія. Змены правапісу 2008 году адзначаюцца абсалютнай беспрынцыпнасцю. З аднаго боку прымаюцца рашэнні на далейшую фанетызацыю, правядзенне яканні ў лічэбніках, або вельмі хібная з'ява, так званая рацыя, ненаціскныя фіналі РЛ, пісаць ар-аль і такім чынам зацямняць этымалогію гэтых словаў. Дзівоцца ў новым законе поўна.
Гэта было меркаванне мовазнаўцы Дмітра Саўкі. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову?
Напэўна, не.
Напэўна, не.
Руску ўжываецца часцей, чым беларуска, гэта ўсім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мове, але ж гэта справа не толькі дзяржава, а справа саміх людзей. Трэба спраяць, наверное, больш.
Ну, а чыноўнікі, допустим, карыстаюцца беларускай мовай?
Ну, калі глядзіш украінскае тэлебачанне, так.
Даюць прыклад, чыноўнікі украінскія.
Украінскія, так, даюць прыклад.
А беларусі калі-небудзь на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не?
Даўно гэта было.
Чулі ли даўно?
Мне недастаткова. Лічу, што мала.
Так, это не трэба, пэўна, знізоўна пачынаць, трэба з сродкам масавай інфармацыі, з чынавенства. Ну, ўсё, это сферы паслуг. Чалавек сам прызвычаіцца. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там белорусской мовы и российского языка, а произошло, ну, подмена державных.
Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю.
В польскую школу?
Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат.
Да, на белорусском мове в городе давно не машут.
Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский.
То есть, по-вашему, недостатково в мае?
Так нет, уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету.
На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средства массовой информации у нас на русском языке. В голову приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны, эти языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается.
А пытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. Больш матэрыялаў на тэму рэформы беларускага правапісу вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прадставляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтая перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Кіраўніцтва менскай міліцыі папярэдзіла сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пра тое, што іх затрымаюць, калі яны збяруцца на Кастрычніцкай плошчы для правядзення рэгістрацыйнага з'езду. Маладафронтаўцы звярталіся ў розныя структуры па арэнду памяшкання для правядзення з'езду, каб зарэгістраваць сваю арганізацыю. Пасля шэрагу адмоваў яны звярнуліся ў Менгарвыканкам па дазвол правесці з'езд 10 жніўня на Кастрычніцкай плошчы. Сёння Артура Фінкевіча і Дмітра Дашкевіча выклікалі на размову да намесніка кіраўніка менскай міліцыі Александра Найдзенкі. Ад іх імя на сустрэчу хадзіў Вадзім Ханяўка. Змейстер Дашкевіч паведаміў у «Свабодзе».
Было заявлено, что коли вы сунетесь на площу 10-го для проведения съезда, мы вас там испыним. У грубой форме довольно вот было это все сказано. Коли Вадим попросил потлумачить, чему не дадено никаких альтернативных мест, чему держава не потлумачилась представлением помешкания, как того потребует законодательство. Найденко отказал, что это не их справы. Убачу там Дашкевича, Финкевича и иных на площу. Отправим их туда, где они должны находиться.
Змістер Дашкевич додав, що днями сябри аргкомітету подадуть скаргу у прокуратуру на діяння уладов. Він заявив, що Молодий фронт демонструє свою готовність діяти у рамках законодавства. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Новий закон о правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону потлумачили журналістам, як буде ожицявляться переход на нове правило. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні у Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правооборонців. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де увечері 3 липня знайшли обезшкоджене вибухове пристосування. Кількість депутатів у справі об вибуху у Мінську переваліла за 1000. Журналістка газети «Білоруси Ринок» Ольга Бірюкова попросила політичного притулку у Великій Британії. Колеги журналістки стверджають, що вона мала проблеми з правоохоронними органами після того, як допомогла здимачній групі BBC здимати інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні у Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правооборонців. Обсерваторія – це супольна інформаційна програма, яку координують Сусвітня організація супроць катаванняв і Міжнародна федерація за прави чоловіка, розказує Юлія Римашевська.
У презентації справоздачі в Мінську узяла удзел сябра Ради Усесвітнай організації супраць катаванняў Цінатін Хіташэлі. Яна лічыць, што галоўная роля гэткіх справаздачаў – інфармаваць грамадскасць.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуація з правооборончими організаціями у Білорусі погаршається, зазначається у справоздачі. Основна проблема – немагчимість зареєструватися. Я ще у 2003 році була зліквідована більшість правооборончих організацій. На сьогоднішній день легальний статус мають тільки Білоруський Гельсінський комітет і Білоруська асоціація журналістів, каже юрист Валентин Стефанович.
У 2003 році влади витіснули правооборонні організації за межі легальної діяльності. Це потягнуло за собою не тільки страту можливої легальної праці, але й фактично витискання з такого з публічного життя. Тому що ви ведаєте, що існує і заборона сродків масової інформації на освітлення діяльності незареєстрованих організацій. Ну і для правооборонних організацій, які мали легальний статус, все ж таки було вельми важливо мати можливість офіційно звертатися до державної організації, а ім'я неурадової організації по різностайних питаннях, які закривають права громадян.
На думку правооборонця Олеся Беляцького, діяння уладов у дочиненні до правооборонців сьогодні нагадують совєтське цькавання дисидентів. З одного боку, нема нормальних умов праці. З другого, у державних СМІ хвалять телесюжетів і друкованих матеріалів, які дискредитують діяльність правооборонців. З третього, здараються спроби психологічного уздіяння. Прикладом, послідовне затримання при пересяченні межі країни, каб скласти протокол на незрозумілих підставах. Приклади перелічує Олесь Беляцький.
На основі указання старшого зміни, на основі служебної інформації, на основі статті 293 таможенного кодексу, на основі задання пограничних військ. Поміжники разом з гаїшниками, які працюють тут, разом з військовими силами, які працюють з молоддю, поміжники так само втягуються в ось цей переслід скіншадумців.
Це було міркування правооборонця Олеся Беляцького. Чи можна відзначити нешто становче і раціональне у тих новаціях, які увозить нова редакція офіційного правопису? Чи варто імкнутися до уніфікації різних правописів білоруської мови? Гэта і інші питання у експертизі «Свободи» обмірковують політик і перекладчик Левон Барщевський і шеф-редактор «Наша Ніва» Андрій Денько. Експертиза «Свободи» в нашому ефірі хвилин праз 15. Державне витворче об'єднання «Білоруснафта» обвістило набір спеціалістів для праці у Венесуелі і Ірані. Об'яви розміщені на спеціалізованих інтернет-сайтах і у галінових виданнях, зорієнтованих на СНД, розказує Аліс Дащинський.
Начальник отдела кадров «Белоруснафты» Василь Герасенко поведомил, что объединению для працы в Венесуэле и Иране потребны геологи, геофизики с опытом, буровые майстры да иншие адмыслоуцы. Люди поедут у замежа, коли почнется поширение працы у этих краинах.
Пока мы создаем банк данных, вызываем специалистов, беседуем, подходит он, не подходит для этой работы. У нас работает там совместное предприятие, люди работают, но нам нужен резерв на их замену и так далее. Есть международные контракты у нас, мы их должны обеспечивать.
Претендентов для працы в Венесуэле и Иране объединение шукает по всей Беларуси за ее межами. Люди телефонуют и сами. Потребно ведение замежной мовы, а это редкость. Поводле слова у кадровика набралось уже около 30 человек. Вытворчесть небеспечная, тому на улик берут мужчин во узросте до 50 годов. На працу отправляют по куль терминам на один год и без семьи, бо у замежи белорусские нафтовики еще грунтовно не отобарились. Однако, как лечит спадар Герасенко, стимул працевать у той же Венесуэле есть.
Ну, конечно, заработки там выше. Такие примерно заработки и в России, и в нефтяных компаниях. Нам и здесь, в Белоруссии, нужны специалисты. Потому что в этом году мы молодых специалистов взяли только 60 человек.
Белорусско-венесуэльское совместное предприятие по добыче нафты было створено у снежня 2007 года. И теперь это предприятие працует на родовище Гуара-Эста и Лагомеде у Венесуэле. По воле информации Беларуснафты, все лето там плянуется сдобыть коля 700 тысяч тонн сыровины. А проча того, специалисты Беларуснафты совместно с компанией Петко ведут выведку нетров и у Иране на родовище Джуфейр.
Розказував Олесь Дащинський. А зараз форум «Свободи», огляд реакцій читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг. З дискусіями на сайті вас познайомить Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Новый закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. От того часу новым правописом треба будет користаться во всех сферах и выпадках використания белорусской письмовой мовы. Новые правила белорусской мовы – это крок до национального объединения или разъединения. Такая дискуссия сегодня отбывается на нашем сайте. Ян Зменску пишет.
Усё-таки один и правопис потребен, але ён повинен быть выником некой компромиссной працы, и он мёг бы поеднать Наркамоку и Тарашкевицу. Новый лукашанцев правопис – это разъяднанне заховая. Мало того, будут карать за Тарашкевицу, якую хочет кончаткова вытеснуть на маргинез.
А вось меркаванне Антона з Гомеля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе, яе цураецца, ёй грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задае пытанне паліцэйскаму на французскай мове, і той не змог на яго адказаць па-французску, у паліцэйскага будуць праблемы. Нехай улады Беларусі выведуць хаця б на такі узровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і на конт правапісу. Цяперашняе так званае рэфармаванне мовы дарэшты адабе жаданняў чыноўнікаў яе асвойваць і размаўляць. Акурат чынавенства і з'яўляецца галоўнай перашкодай у пашырэнні беларускай мовы.
А вось меркаванне наведніка, які падпісаўся як носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай. Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды», у вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсата, іншая ў Еўрапейскага радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катэдрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
А вось Лёкса з Салігорску лічыць.
Толькі Тарашкевіца. Хоць разнабой у Тарашкевіцы мяне таксама вырубае. На свабодзе адно, на нашай ніве другое. Зрабілі ж больш-менш нармалёвы звод правілаў, беларускі класычны правапіс. Здаецца, нармальная альтэрнатыва. Чаму б не карыстацца?
А вось што піша наведніца ці наведнік, які падпісаўся як сякера пад лавай.
Цікава, ці можна буде притягувати до адказності розныя державні установи за неправильне використання білоруської мови, а то у крамах, громадському транспорті помилки на кожному кроку, починаючи від ігнорування унескладового і до словка у кшталту приїжджаючие.
Навідники сайту «Свобода.орг» так само протягують обмярковують зміну керівника Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Нагадаю, що на з'їзді 3 липня старшинем партії замість зняволеного былого кандидата на президента Олександра Казуліна обрали Анатолія Ляуковича, який раней був виконавцем обов'язку старшині. Большість ранейших коментарів були вельми критичні до гэтай зміни керівника, але сьогодні додалися і голоси прихильників такого кроку. Навідник, який підписався Мікола родом з БССР, лічить.
Сам Олександр Казулін мог би спинити своє старшинство у партії на час відсідки, і питання було б вирішено на його користь. Не чувать, каб хто інший з-за кратов керував легальною партією во всім світі.
А навідник Константин пише.
У нас хвороба нації – хотіть бути незмінним і пожиттєвим.
З реакціями читачів на матеріали нашого сайту «Свобода.орг» вас познайомили Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає мінська поетка Юлія Тяльпук.
Камень лежить на узбочині, на рисі поміж дорогой і безданню, чекає штуршка випадкового, каб тратить з немой асалодой подколи моє і проколи. Ведайте, хто його тут покинув, той прийде його забирати. Учора викликала хуткою, а приїхали міліціянти, а за ними ще пожарні і розпранутий собаколов. Заломили мені рученьки білі, покришили в серебри целые, потушили агіду пеною з гіпсованих своїх хоботов, а після на родиму вивезли, виправлять, погрожать, сміятися. І тепер я прошу про скрати, но все, що вокол, не довимерло. Карені губляють трави під снігом минулих днів. Зроби з мене лепій каву, як нове відкриття. Тут на вулиці, симетрично, дуже правильно, аж до млості, перегнулися у сарнічку, до гаральню бредоплоттю. Назиральники, поховальники, позавесили, непокорливая. Я нахабная, незалежная, життєздольная. Не стримаюся симметричностью, поравнальностью і сауковостью. Не пужаюся, надто звыклая. Не пужаюся, усе ровно мне. Непритомная, соковитая, принциповая, непохисная. Прибиральники с двухбоковые, бачьте полымя, гиньте списами, режьте скаргами, бите словами, несприяльная, урухомости, только ведайте, я нервовая, я гляджу на вас, дея словами. Я бачу твое дитинство, слезы, коленки, дол. Замкнёная гульна у скрынка, працуешь знов. Твоих захрасаю по кутах, и мары без выстя сню. От дроту до жалю хутка, от жалю до дроту нуль. У 10 свое ты палишь, у 12 пьешь самогон. Остатнее шерой хвалей, помеж неприкметных тем. Поветра застыла тугим холодцом, ночь не бывая вострой. Дозволено было бегчу уздогон, каб только набраться эмоций. На крыш красовик доброумысно залез и мусил сканать без конца. Хвилина, другая и третий цвик потонул у бетонном солнце. Поветра застыла тугим холодцом, ночь не бывая вострой. День подавился и ржавым цвиком у темру сховался от монстра. На белом обрусе дорожка крови, Ці гэта была гарбата. Пазбаўся атруты, краіна. Жыві. Усё, забралі асадку.
Свае вершы чытала менская паэтка Юлія Цяльпук. Заўтра празаік Вінцэс Мудроў прачытае сваю навелю «Мішка Чобат».
У Менску 23:30. У Пражскай студыі Свабоды далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Брытанскі піяр-менеджер Тімаці Белл сказаў сёння ў інтэрв'ю Белапан, што пры канцы мінулага тыдня ён падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Суму кантракту Белл назваць адмовіўся. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абяскоджанае выбуховае прыстасаванне. Разам з тым паведамляецца, што ўдалося вызначыць усіх пацярпелых і сведкаў, якія знаходзіліся на месцы выбуху. Журналістка газеты «Беларусы і рынак» Вольга Бірукова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагала здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Аляксандрам Лукашэнкам. У горадні адкрыўся першы ў Беларусі музей акушэрства. Дзве залі музеі, у якіх змясціліся больш за 1000 экспанатаў і больш за 500 фотаздымкаў, знаходзяцца ў абласным клінічным перытанальным цэнтры. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону тлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы артаграфіі і пунктуацыі. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Сотні людзей прыйшлі сёння ў Акадэмію навук у Маскве, каб аддаць даніну пашаны расійскаму пісьменніку Аляксандру Салжаніцыну. Нобелеўскі лаўрэат памёр у ноч на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Пахаваць Салжаніцына маюць заўтра ў Данскім манастыры ў Маскве. Дзярдэпартамент ЗША паведаміў, што заўтра адбудзецца тэлефонная канферэнцыя прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Кітая, Расіі, ЗША і Францыі, на якой будзе абмяркоўвацца адказ Ірану на прапановы згарнуць ядзерную праграму. Міжнародная супольнасць прапанавала Тэгерану скасаванне санкцый і супрацоўніцтва ў сферы эканомікі наўзамен на адмову ад узбагачэння урану. ЗША заяўляюць, што санкцыі супраць Тэгерану могуць стаць больш жорсткімі, калі ён не дасць ясны адказ на прапановы. У Іране адмененыя 4 смяротныя прысуды, якія прадугледжвалі пакаранне смерцю праз біццё камянямі. Прадстаўнік міністэрства юстыцыі не ўдакладніў, аднак колькі ўсяго такіх прысудаў павінны быць выкананыя. Раней паведамлялася, што ў ліпені 8 жанчынаў і 1 мужчына былі прысуджаныя да смерці праз біццё камянямі. Кітайскія ўлады заявляюць, што гарантуюць бяспеку падчас алімпійскіх гульняў, якія пачынаюцца ў Пекіне праз 3 дні. Учора ў правінцыі Сіньцзянь, населенай пераважна мусульманамі, былі забіты 16 паліцыянтаў. Улады абвінавацілі ў нападзе мусульманскіх сепаратыстаў. У правінцыі Сіньцзянь улады ўзмацнілі кантроль за дарогамі і грамадскімі месцамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск заўтра раніцай о 6 гадзіне.
У студыі Радыё Свабода Сергій Шупа працягваем нашу праграму. Хвілін праз 15 вы пачуеце вольную студыю. Яе госця – мастачка Вольга Дзёмкіна, якая жыве ў Францыі. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу свабоды. Ці можна адзначыць нешта станоўчае і рацыянальнае ў тых навацыях, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Ці будзе публічна ўжывацца класічны варыянт беларускай мовы, які традыцыйна называюць старашкевіцай у 2010 годзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дэнько.
На вашу думку, ці можна весці гаворку пра некае спрашэнне і ўпарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось ту рэдакцыю закону, зацверджаную дэпутатам і падпісаную Аляксандрам Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, якія ўводзіць гэта новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка.
Все это питание требует рациональности, нерациональности разглядать в широком контексте. Кем робится, для чего робится. Зараз ситуация такая, что коло носьбитов живой белорусской мовы объективно сужается за кошт зменшения тех реальных носьбитов вязковцев. Яны просто состарели и вымирают. Новое коло не так худко поширается из-за того, что есть такая державная политика. И в этой ситуации задается питание, чи поширить коло носьбитов мовы и людей, которые прихильно ставятся до белорусской мовы, любые такие нововведения. Я однозначно даю отказ, что не поширить, только внеси проблему и задавание себе лишних питаний. Коли абстраговаться от этого всего, конечно, особные нормы там полепшают ситуацию, как писать 9-й, прозъятие 10-й. 17-й. Еще там шерох нормов у замежных словах правопису. Але покинуты поза увагой больше стотные речи, как передача йота помеж двумя голосными, потому что белорусы завсёды вымовляют президиум, то и треба было писать президиум и так далее, и так далее. Сыходячи с этого сказать, что все змены у лепший бок, я б так само не сказал.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршэвскага. Андрэй Дэнько, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону, ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе.
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша ніва, архэ, наша кола, гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Гэта ж застаецца неясным, што рабіць выдавецтву пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў у падполле. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Ясности нема. Что меня зачапило, это то, что провокаторы, которые всем нам задумы, они зараз активно імкнуцца эту тему акцентовать, зачапить, спровоковать еще большие поделы. И это ясно показывает на то, что нам этих поделов треба уникать. Моя пропанова просто игноровать покуль правописное пытание, не звертать уваги, кто яким правописом пишет, а власно протягивать ту самую линию, якой трымались наши выдания апошние 10 годов. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якія неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрэй Дэнько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Лявон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Сённяшняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько. Гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликает, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально бьет по письменности людей. Фактично в старейших классах по типовым учебным плане покидается одна година белорусской мовы и одна година белорусской литературы на тыдень. Это, ну, фактично забойство. Это значит, что письменность и так не вельми высокая, снизится у нескольких разов, а еще это, так сказать, реформа орфографии. И тому все это сделано без улику, все это сделано гвалтом, я бы сказал, топорно, и это все идет скировано на знищение белорусской мовы, в каким бы правописном варианте ее не користались. Тому я однозначно за то, что треба покидать статус-кво. И, конечно, Тарашкевица не загине по-любому, бо она не загинула навод в советские часы. Ее выкористовывали эмигранты, выкористовывали довольно активно. И она пережила те часы, переживее она и гэтые.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Я нагадаю, сегодня она присвячена питанням белорусского правопису.
Нагадаю нашим слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Дэнько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Салкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавижу доктринерство в таких пытаниях. Мне кажется, что это доктринерство, которое было властивое частью белорусского национального руха после советской части, оно наробило много шкоды. Треба подходить до этого пытания без доктринерства. Треба идти от практики. Что до читачов, то я хочу сказать. Хочете свободы правопису? Добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что как и в пытании выживания белорусской культуры, так и пытание правопису, это дробнейшее пытание, это пытание политичное. Гэта раз. Другая рэч, гэта практыка. Мені вельмі ўразіў апошні артыкул Пятра Рудкоўскага ў часопісе «Архэ». Пётр Рудкоўскі год таму, калі распачалася гэтая дыскусія, выступіў з гарачым артыкулам, заклікам трымацца класічнага правапісу любым коштам. Пасля напісання таго артыкулу ён пайшоў працаваць выкладчыкам Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Папрацаваў год і піша, што ўбачыў, што на практыцы ўжываць класічны правапіс немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Пятра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архэ» і на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсі сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсі афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасцю практычнае. Та сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба пропагандаваць класічны правапіс, бо гэта сапраўды наша спадчына, ад якой адмаўляцца мы не можам.
Не ад мяккіх знакаў залежыць лёс беларускай мовы. Але з іншага боку, ад захавання культурных традыцый таксама залежыць лёс культуры. У пытанні правапісу тут ад незалежнага грамадства, ад кожнага носьбіта беларускай мовы патрабуецца мудрасць і стрыманасць. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач.
Актуальныя праблемы беларускага правапісу ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дэнько. Падрыхтаваў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода, нагадаю, головні теми дня. Новий закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону тлумачили журналістам, як буде ажиттявлятися переход на нові правила ортографії і пунктуації. Правоборонці у Білорусі цкують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні у Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правоборонців. Комітет фінансових розслідувань обов'язав маті старшині Могильовської обласної організації АГП Володимира Шанцева подати декларацію об доходах і майомості за 3 останні роки. Марії Григорівні 89 років, вона ветеран війни і давно на пенсії. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де ввечері 3 липня знайшли обешкоджене вибухове пристосування. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Вольна студія». Мастачка Вольга Дьомкіна виїхала у Францію 11 років тому. Тепер вона живе у Ліоні, де спробує одновіть страчене у тій країні мастацтва гобеленів і оздобляє білоруські книги. Недавно Вольга Дьомкіна наведалася на родиму для презентації одного білорусько-літовсько-французького мастацького проєкту, про який вона розказала у гутерці з Міхасем Скоблом.
Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае ў гняздо, дзе больш цяплей, яна павінна рабіць адаптацыю, прывыкнуць да гэтага асяроддзя, да гэтых раслін, да вятроў, да сонца, безумоўна, забыць і переключиться хутка на ось нове життя, это не так просто, як мастаку. Можна сказати, починати треба з нуля, перенараджатися. Бо мастацтво не приймається зразу, коли мастак приїжджає в іншу країну, каб відчути його традиції, його мислення. Это треба ведати, де він жив, і де він походив, які корані, які води мивали, які вятри приймали ось гэту вібрацію його душі. І безумовно, я не задумувалась про гэта і працювала. Я протягувала працювати натурально, не спыняючыся, калі нават жыццё не заўсёды ласкава адносілася. Я не перайшла мяжу і не змяніла сваю беларускую нацыянальнасць.
А грамадзянства ў вас якое?
А грамадзянства заўсёды застаецца беларускае.
У Беларусі вас ведалі як майстра габелену, і я памятаю вашы шыкоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацкім ткацтвам у Францыі?
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі привезла я перший раз свої твори, гобелени, і представляла у Франції, у Парижі, у Ліоні. Люди приходили і навіть здивлялись настільки, що ані котрі блитали, думали, я писала пензлем по тканинах. Це мене навіть образило, бо це земля Франції, яка народила гобелен. Я була у шоку. Але після зрозуміла, що гобелен у Франції застався тільки як реставрація старожитних гобеленів. І модерн, він зник. І зараз, якби перспектива моєї мастацкая, як гобеленщицы. З этого года мене запросили у Ліоні на президента по текстилю адрадзіць гобелен у Ліоні.
Французам пашанцавала, приїхала Вольга Дьомкіна і адродзіць для іх їхні ж гобелен.
Ну, это не могу так сказати, это, мабуть, прогучить вельми моцно. Просто до мене в майстерню заходили люди, бачили на выставах, вельми довго проглядаліся годами. І ось тільки праз який час, безумовно, вони пропонували мені вельми приємно пасля злучити познання гобелена білоруського і з французьким. Чому ні? Чому ми не можемо зробити ренесанс, адрадзіць? Це абсолютно нормально.
Я думаю, що гэта вам цалкам па сілах. Недавно у Мінському музеї Янкі Купали була презентована книга «Подорожжа на планету Марал». Це ваш супольний проєкт з літовською письменницею Емілією Бальоніне-Легюте. Як таке сталося махчимим, що у Франції почали виходити білоруські книги?
Справді, це книжечка, маленька книжечка, яка адрадзілася, перенарадзілася, тому що вона була была выдадена 30 год назад. 30 год назад я купила эту книжечку в маленьком таким городку Пригожем Барановичу в одних из книгарню. Нема узросту на гэтые казки. Калі ты маленький, ты бачишь одно, отчуваешь, калі ты дорослый, інший текст. И вось, и одной, чи я расповедала один из рассказов своему мужу, Жак Декаль, и он был в захоплении кранутый, и мы вырешили отродить. И мы перевыдали эту книжку, знайшли эту поэтессу. Я с ее долго размовляла, и по телефону, и письма посыпались. Ее душа абсолютно сливалась с нашим разумением души белорусской. Оказывается, она живе абсолютно близко, 8 километров ее дача от Беларуси. И она перекладала Адамчика. Розанова Олеся, она перекладала с белорусской мовы на литовскую. И она судовно на память может читать верши Купалы. У ее сердце абсолютная симпатия до Беларуси.
С подарением Вольга уже у 21-м стагодзе вы стали уладальницей золотого медалю Международной академии мастацтва и литературы у Парижи и медалю Национальной ассамблеи Франции. За какие мастацкие досягнения вы отримали эти престижные узнагороды?
Узнагороды это за працу мастацкую. Я писала на технице, кая вельми новая, мабыть, для моих коллег. Это по древу. Специальная техника, як фресковая, якую я выучила досконало у Италии. И я презентовала темы, які называла «Першие суницы», «Духмяные суницы». Так само это мое дятинство. Вот эту серую, вот эти творы узнагороджены. И так само книжка про кохание, поэзия Гийома Полинера, який вышел так само из Беларуси. Безумовно, так само был сюрприз. И медалем ансамбля национальный. Это был один твор, який народился на очах публики. Мое успрымнятие вот этого региона, где шмат винов, и где пригожи идут ритуалы и так далее.
Вы сгадали про французские вины, и мне пригадалася чудовнейшая метафора Гийома Аполлінера, який назвал «Бутлі з шампанським – это найлепшая у свете артиллерия». Вы з'являетеся чальцом Рады мастаков Франции. Что это за организация? Это некий аналог нашему Союзу мастаков, или нечто иншее?
Махчима, можно сказать, як безумовно наш Союз мастаков, но калі мы представляем только закрытую ассоциацию нашей Беларуси, то это расширенное у интернациональное. Это есть махчимость выставлять свои творы не только у Франции. Я выставляю, например, у Англии, выставляю у Швейцарии, Швеции, Италии и так далее. То есть яны запрашают не только представить мое мастацтво как мастака у Франции, але распаўсюджана по іншых краінах.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна, якая цяпер жыве ў Францыі.
Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі?
Можа быць, парадокс, сапраўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакову або скульптуру мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка безумоўна бачыць все нюансы. Не так, як у нас симпатично у Мінску відбувається, можемо ведати усе. І ми безумовно ролю, їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марау». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжна графіка у Білорусі сьогодні переживає нелепші часи. Мастакам да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного узровню, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє дозволяє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось, і ми, «Племя баранов», прогожа книжка, історія Франції, але у гуморі написана. Звернувся Лютес, це академія, мистецька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, чи можу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Йон, до речі, довгий час жив і працював у Франції, прикладом йон розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своїй палітрі певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і гонорусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Я можу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо у мене своя маленька сежечка, але хочу сказати те, що одного з махчимас, коли ви хочете почути, у кольори вот этих блакитних синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині я народилась, де шмат озер і так само вятри, і це відбивається неким чином натурально. Це земля, це ритм, вот эта музика, яка офарбовує нашу палітру.
Господарня Ольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годів бывали у Зельве, у Ларисы Гениуш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович: «Милая Ольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тех погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимы. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить и безмолвно с ее контактовать. Это подороже у свой час экспедиции Академии, музей старожитной культуры при Академии. У час Ольги Васильевны Терещатовой мы робили экспедиции, и когда мы ближе подъезжали до Зельвы, я убачила вот этот костел так пригоже. Туманы и так кони проскакали раницой, когда мы еще только собирались ехать. Я припынилась, и все остальные были заняты своими справами. Я написала хутенько на картоне, что у меня было под рукой, темпера, и акварель там измешано все, и возле этой твор. И когда я зашла, и этот твор еще не был сухий, Лариса Антоновна глянула и каже: «Ой, як добро моей души, это ж мой краевид». Мне так было приемно, я кажу: «Этот твор у вас». «Не, дороженька Ольга, я не возьму, хай застается музей, не вам». И после она зникла, прощалась, она пришла, достала вялизную хустку, якую прислали эмигранты из Канады, и расписанная пригожими ружами, с мохрами, такая вялизная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не возьму этот подарунок, это немогчимо, это не могу взять, это ваше, это ваше». И она тогда взяла и разрезала на 4 частки. И таким чином я тримаю весь час в эту часточку хустки, я ее теплыни, и она меня огорнула.
И где зараз эта хустка?
Эта хустка завсёды со мной, я зробила с других боков так само мокрики, и я тримаю як символ воз этой любови до этой поэтессы, якая вельми отбивала свое кохание, отдала все для нашей земли и успевала вот эту прохожусть.
И хиба опошнее пытание, господарня Ольга. Сёння многие белорусские мастаки, особливо мастаки молодые, яны імкнуцца любым способом трапить на Захад, знайсти там признание, у той же Франции, у той же Нямеччине. Что вы им смогли порадить?
Треба быть самим собой, бо кожный твор, ён адгукае и нясе вот этой колорит земли, где ён народжаны, успоены и вырос. Напрыклад, учора я попала у майстерню до своего мастака, заслуженного дзеяча мастацтва Леонида Шемелёва, и отбиваюць яго вот этой гамак, колорит, яго вібрацыя души, наша такое родное. Калі глядзіш, вот это важно. Я могу ганарыцца, что ён мой педагог, не толькі, что ён даў разумение знайсці сябе і ісці по сваёй маленькай стежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты у мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба заставляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш зуважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Мастачка Ольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцей Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы».
З Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.